Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul nostru de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Și chiar am avea ce să comentăm, pentru că tocmai s-au încheiat sărbătorile de Paște, atât în cadrul Bisericii Catolice, cât și în cadrul Bisericii Ortodoxe. Și, bineînțeles, astfel de sărbători sunt însoțite de foarte multe tradiții, nu numai în România, ci peste tot în lume. Vom comenta puțin și aceste tradiții pe de-o parte, iar pe de altă parte există ceva peste care nu putem trece și este într-adevăr foarte provocator. Este vorba despre acea lumină venită din cer, coborâtă la Ierusalim și de acolo pleacă în întreaga lume ortodoxă. Cum vedeți lumea religioasă acum, iată, după ce și-a încheiat una dintre cele mai importante sărbători?
Știți, anul religios se împarte în două perioade inegale, între Crăciun și Paște și de la Paște până la Crăciun. Între Crăciun și Paște, sărbătorile sunt destul de multe și legate unele de altele, de-abia se termină unele și începe postul Paștelui, care durează 40 de zile, e mult, dar de la Paște parcă lumea răsuflă așa, că până la Crăciun mai e
ceva
da, 3 sferturi de an aproape, e o durată lungă. Asta e un mod de a percepe timpul foarte păgubos, da? Asta e cel mai răspândit, adică doar sărbătorile ar conta. Și în rest faci ce vrei. Au trecut sărbătorile, te-ai, mă rog, te-ai restrâns de la consumul anumitor lucruri, te-ai spovedit, ai făcut ce trebuia să faci și de acum, da, trai nineacă.
Da, cum spune Roman.
Cât privește tradițiile, ăsta e un studiu fascinant al tradițiilor, pentru că sub cuvântul ăsta se ascund o mulțime de obiceiuri și de practici, unele cu conotație religioasă, altele nu, cele mai multe n-au nicio conotație religioasă.
Cum ar fi, de exemplu, ouăle roșii, unde le-am încadrat, pentru că și aici, iată, potrivit tradiției, ouăle se ciocnesc în prima zi numai cap cu cap, în a doua zi cap cu dos, iar în a treia zi dos cu dos.
Da,
în prima zi de Paște există obiceiul de a se purta haine noi, în semn de respect pentru această sărbătoare aleasă. Bine, sunt extrem de multe. Acum noi vorbim cu lejeritate, pentru că s-a și încheiat, sperăm că nimeni nu o să se supere, dar realmente trebuie discutate aceste tradiții.
Ouăle roșii, verzi și albastre nu au nimic de face cu religia. Sunt o tradiție venită cine știe de unde, de aia spuneam că e fascinant studiul tradițiilor, pentru că el ne marchează existența mult mai profund decât ne dăm seama. Fiindcă de la tradițiile strict religioase, și asta cu ouăle nu se încadrează aici, până la obișnuința de a face un lucru așa, fiindcă așa se cade, știți vorba de la țară pe care bunica o spune, ai grijă că nu se cade să faci asta. Ce spune? Ai grijă că tradiția prescrie un anumit comportament. E bine, tradițiile astea ne marchează enorm de mult existența și majoritatea dintre ele sunt pozitive, pentru că marchează niște conduite acceptabile care să facă viața posibilă în colectivități. Altele sunt pur și simplu bizare. Iar unele dintre ele au trecut din zona asta bunului simț comun și au căpătat o coloratură religioasă fără ca să existe vreo legătură reală între substanța religiei, între învățătura religiei și aceste tradiții. Iar sărbătorile creștine nu scapă acestui mixaj de obiceiuri ancestrale venite pe diverse căi. Cei care studiază pot să-ți spună că această tradiție vine din cultura arhaică a zonei astea, sau cealaltă tradiție o putem regăsi la vechii egipteni și apoi s-a transferat și așa,
știți,
sau cealaltă
știți,
vine de nu
știu. E o problemă să facem un studiu asupra tradițiilor și nici nu ar fi nicio problemă cu sărbătorile în general. Da, dacă oamenii decid într-un fel la un timp anume să serbeze orice, oricum.
Dacă vor să îmbrace o haină
da,
nouă, e foarte frumos.
Sigur că da, problema este această asociere a tradițiilor care tradiții se suprapun peste anumite
adevăruri
scripturistice și aici ar fi problema.
Când tradițiile trec drept adevăruri și mai ales când tradițiile trec drept adevăruri revelate, adică descoperite de Dumnezeu, atunci intrăm într-o zonă de confuzie care devine păguboasă, pentru că tradiția, prin forța ei, are menirea de a impune o conduită, un fapt, ceva anume. Iar acest fapt sau conduită se încarcă cu semnificații morale. E bine, e rău, așa vrea Dumnezeu, nu vrea Dumnezeu. Și pasul următor, care e ușor de parcurs, aceste tradiții au locul adevărului descoperit al lui Dumnezeu, singurul care are dreptul să vorbească despre bine și despre rău, pentru că el le definește pe acestea și el păstrează diferența dintre ele.
Știți, unele tradiții sunt, așa cum spuneați, inofensive și chiar unele simpatice. De exemplu, în Finlanda, copiii se îmbracă frumos și încep să cerșească pe străzi cu fețele măjite, cu funingine și încălecând cozi de mătură. Nu știm ce legătură are una cu alta, dar asta fac.
Cum
în anumite zone din în anumite zone din vestul Finlandei, oamenii aprind focuri mari în duminica Paștelui. Se spune despre acest obicei că alungă vrăjitoarele care zboară prin aer între Vinerea Mare și duminica Paștelui. Peste 4500 de ouă sunt folosite pentru a prepara, de exemplu, o omletă gigantică așa, în fiecare an pe străzile orașelor din Franța. Această omletă va trebui să hrănească până la 1000 de persoane și este coaptă într-un vas uriaș. În Elveția, toate satele își transformă fântânile în adevărate izvoare de Paște. Astea sunt chiar drăguțe, dar ce te faci, de exemplu, în Filipine, unde, de exemplu, 7 persoane, membre ale Bisericii Romano-Catolice, 6 bărbați și o femeie, au fost crucificate vineri, în Vinerea Mare, în Filipine, în cadrul unui ritual menit să arate suferința prin care a trecut Iisus Hristos când a fost răstignit. Adică...
În general, în țările de tradiție catolică neeuropene, America de Sud, America Centrală, Asia, sunt obișnuite astfel de procesiuni foarte sugestive prin ceea ce se întâmplă. Și astea pot fi găsite foarte ușor ca origine în vechile culturi băștinașe, mai ales în America de Sud, pot fi regăsite în cultura aztecă și nu doar în ea, unde se făceau sacrificii de acestea umane. Și atunci ele au fost împrumutate de acolo, sigur, aici cu rolul de a ilustra, dar oamenii nu fac doar așa un fel de scenetă în care mimează, ci pur și simplu încearcă să transpună cât mai realist.
Și asta pentru turiști.
Pentru ei, să știți că e aspectul turistic s-a adăugat din ce în ce mai mult în ultimii ani, pe măsura secularizării, aspectul turistic predomină, dar substanța acestor ceremonii pascale, mai ales asta cu purtatul crucii, cu flagelarea și multe altele care încearcă să ilustreze etapele suferinței Mântuitorului, astea au fost acolo de când catolicismul a pătruns și când a venit catolicismul, aduceți-vă aminte, sunt 500 de ani. De atunci au găsit acolo o cultură foarte bine structurată, o cultură complet păgână, cu sacrificii de tot felul și au trebuit să propună ceva la schimb, pentru ca, dincolo de forța armelor de care au uzat conquistadorii și călugării au profitat de asta, trebuie să propună ceva care să fie oarecum asemănător cu ceea ce băștinașii erau obișnuiți, sigur, cu nume creștine și cu evenimente creștine care să fie rememorate. De altfel, nimic nou sub soare. Pe vremea lui Constantin cel Mare și încă înainte de el, pentru ca în întreg Imperiul Roman creștinismul să fie acceptat, ce s-a făcut? S-au luat sărbătorile vechi păgâne, li s-au pus nume creștine, s-au adoptat ceremonii care oricum erau uzuale și au fost îmbrăcate într-o haină creștină pentru ca toată lumea să fie mulțumită. Apoi, trecând timpul, sigur, aspectul turistic prevalează. Ca și în lumea veche creștină, vorbim de Europa, nu ce mai e Crăciunul. Crăciunul e o sărbătoare comercială și Paștele vine repede din urmă, un timp cel puțin aici în România, Paștele a fost oarecum protejat de această supercomercializare, dar acum gata, s-a terminat. Acum deja ouăle roșii încep să decadă, se mai păstrează în zonele puternic tradiționale, Maramureș, Bucovina.
E, magazinele au fost pline anul acesta.
Ouăle adevărate. Da. Așa. Și acum iepurașii sunt la mare cinste, ouăle Kinder.
Da.
Și așa mai departe.
Încă o dată simțim nevoia să subliniem lucrul acesta. Faptul că oamenii simt nevoia să serbeze ceva într-un anumit fel n-ar fi o mare problemă. Vrem ouă roșii, bun, ok, hai să le vopsim de trei ori pe an. Nu e o problemă, însă a le da o conotație religioasă și a găsi și o explicație că Maria, mama Domnului Iisus, a avut un coș cu ouă și când era pe cruce s-a dus cu... Adică e chiar...
Adică eu am auzit cel puțin vreo 5 variante ale acestei legende pioase. Gândiți-vă că s-a inventat o sărbătoare. Duminica Florilor e duminica în care se vopsesc ouăle, adică asta e semnificația. Bun, se pun ramuri înflorite, dar esența este acolo.
Și unde e pericolul cu aceste tradiții?
Pericolul este în acest sincretism care nu e băgat de seamă de nimeni, și anume că gesturi profane, obișnuite, nu discutăm despre ele, gesturi care n-au nimic de a face cu adevărul descoperit de Dumnezeu, sunt suprapuse pe aceste adevăruri, capătă nume semnificativ religioase, oamenii le confundă, un timp ele funcționează împreună și apoi, ăsta e mecanismul care se întâmplă, adevărul care a fost la bază, peste care s-au suprapus aceste gesturi, dispare, se estompează și rămâne doar gestul exterior.
Da,
adică rămân...
Deci, jefuim, practic, sărbătoarea exact de esențial, pentru că dacă am spune, uite, vrem să sărbăm nașterea sau moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și rămânem doar la această sărbătoare, fără să o mai aranjăm.
Rămâne mielul la broțar sau la cuptor, dar cine mai știe că ăla la evrei era un simbol al unui mântuitor care urma să vină, după cum era un simbol al eliberării din Egipt și tot ceremonialul aferent. Nu! S-a pierdut semnificația, s-a pierdut adevărul fundamental și a rămas...
Mielul pe masă.
Mielul, cărui o fi bun. Mie nu prea îmi place, dar nevestimii, da. Bun,
da.
Deci ăsta este pericolul. Gesturile exact. Pot fi simpatice, pot fi amuzante, unul dintre stropitul cu parfum al fetelor prin Ardeal. E o chestie, mă rog, cine rezistă la atâta parfum, dar altele capătă această valență de confuzie. Și asta e periculos.
Da.
Când lucrurile sunt amestecate și când lucrurile grele, fundamentale, cum e binele, și răul, vorbesc de bine și rău în epoca asta postmodernistă, mulți vor strâmba din nas și vor spune asta e din alte vremi. Dar nu, binele și rău sunt absolute. Eu sunt creștin, și așa am învățat și așa cred.
Bine era ca zilele acestea să auzim într-adevăr despre semnificația morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Bine, sigur, s-a enunțat, dar una este să se enunțe, altceva este să fi văzut la posturile chiar comerciale dezbateri pe tema aceasta, la care e puțin, însă pagini întregi pe internet despre tradiții, despre ritualuri, sigur, cu ghilimelele de rigoare. Însă un spațiu important s-a acordat, desigur, și luminii de la Ierusalim, care se spune că vine așa pe o cale miraculoasă din cer, iar Patriarhul Ortodox al Ierusalimului ar primi această lumină sfântă pe care apoi o trimite în întreaga lume. Bun, problema a apărut însă la începutul lunii trecute, când un episcop armean de la Biserica Sfântului Mormânt a făcut valuri cu o declarație făcută unui jurnalist israelian. I-a zis că lumina sfântă nu vine sub forma unor picături albastre din cer, ci da, pe cale miraculoasă, ci este aprinsă pur și simplu de Patriarhul Ortodox al Ierusalimului de la o candelă. Dați-mi voie să citez exact cuvintele lui: aprind lumina de la o lampă care se află aici. Tradiția spune că focul vine din cer. Noi credem într-adevăr că e un miracol, eu am participat, spune preotul respectiv, la 3 ceremonii și nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu nu face miracole doar ca să le facă oamenilor pe plac. Sunt declarații false, spune el, îmi pare rău. Eu am făcut asta de 3 ori, a declarat acest episcop armean. Desigur, dezvăluirile acestea au fost curmate brusc de apariția unui călugăr grec care a cerut oprirea camerelor și a negat vehement cele spuse de prelatul armean. De altfel, sunt mult mai multe detalii, pot fi accesate pe site-ul ProTV, acolo unde știrea este pe larg.
Da, eu nu sunt foarte încântat de știri de astea fără nume, fără așa.
Este totuși un filmuleț acolo, adică
da,
un video.
De acord,
adică nu este
nu
doar
vreau
știrea.
Să vorbesc nici despre tehnologia video. Eu am fost acolo însă, în biserica aia, unde coboară din ceruri lumina miraculoasă. În primul rând că e un spectacol permanent în fiecare zi din an. Acolo se țin slujbe de 4 confesiuni creștine și trebuie să fie permanent acolo armata israeliană ca să facă ordine între acești prea înalți reprezentanți ai clerului creștin, care altfel se mai iau și la bătaie câteodată, inclusiv de Paște, că își depășesc timpul de așa. Clădirea e groaznică, capele amestecate și suprapuse pe alte capele și un pericol public. E un comerț teribil de eficient acolo. Iar cât privește miracolul coborârii luminii cerești, dau dreptate celui care a zis vorba asta, că o fi respectiv o armean sau oricine, nu cred că Dumnezeu face miracole doar ca să le facă oamenilor pe plac. În primul rând, povestea cu lumina asta de Paște e o tradiție. Nu scrie nicăieri în Evanghelie, acolo unde e relatată învierea Mântuitorului, ceva despre aprinderea unei lumini miraculoase. Da, spune că s-a luminat totul, fiindcă au coborât îngeri. Asta n-are nimic de a face cu o lumină fizică care să se aprindă și să fie păstrată printr-o lumânare, candele sau orice alt obiect de ăsta. Deci, e o tradiție. Nu are nimic de a face cu realitatea învierii Mântuitorului. Ca tradiție, nu înțeleg de ce
da.
Se face toată tevatura asta. Sigur,
că
pentru a da credibilitate. Nu,
ce,
da, observa. Nu. Problema e de. Problema este de copyright. Adică lumina de la Ierusalim e adevărata lumină. Aia de la Constanța e una derivată. Sau aia de la Constantinopol sau de unde mai dor sau de la Roma, nu știu. Ok. Deci e o chestiune pur comercială, care ține de conservarea copyright-ului acestei substanțe miraculoase, Lumina de Paște, care, dacă e să fie cea adevărată, trebuie să vină de la Ierusalim. Și tot ceremonialul, că se duc prelați din toată lumea și iau lumina și vin cu avionul acasă și pe vremea apostolilor, cu ce o duceau ca să ajungă de Paște? Păi nu, că dacă e o tradiție, dacă e o tradiție, ea trebuie să fie neschimbătoare.
De ce trebuie să ținem la ideea aceasta de miraculos când se poate spune foarte clar că este o tradiție, că un simbol,
nu, pentru că cine
încărca cu
cine stăpânește un element unic, cum e lumina de la Ierusalim, capătă putere. Putere pe plan religios, da, Patriarhul de Ierusalim e interesant. Putere pe plan politic, de politică religioasă, că de acolo vine lumina. Sigur, la noi România venea de la răsărit, dar nu era de asta de Paște, era de aia întunecoasă. Putere comercial-turistică și așa mai departe. Nimic de a face cu adevărul descoperit al Scripturii, unde se povestește foarte simplu și lipsit de elemente de astea, de spectacol media, cum s-au întâmplat lucrurile. Și nimeni nu le-a văzut. Doar cei care păzeau mormântul și aia au fost orbiți de strălucirea cerească. Și apoi vin femeile la mormânt și îl întâlnesc pe Mântuitorul și îl confundă cu paznicul grădinii și vin ucenicii și nu văd decât un înger și așa mai departe. Asta e prea puțin spectaculos pentru noi creștinii de astăzi. Trebuie să fie ceva miraculos, niște luminițe albastre. Apropo, de ce albastre?
Nu știu.
Albastru ăsta e o culoare cam dubioasă în creștinism. Nu prea e...
Dar pot să vă spun altceva, că potrivit tradiției, în timpul vecerniei din Sâmbăta Mare, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc pogorât, așa se crede, din cer, și care în primele minute chiar nu frige. Și ca să înlăture bănuiala unei înscenări, mormântul sfânt este inspectat pentru îndepărtarea oricărei surse de foc.
Ascultați, am fost acolo. Biserica aia, mănăstirii Ciofia, e o grotă la nivelul solului, sunt niște niveluri superioare unde urci pe niște scări și așa ceva, poți să inspectezi până dincolo de vecernie, că nu poți să controlezi așa ceva, dar nu asta e problema. Și dacă inspectezi, ce? Toate aceste mituri și povești care vin din vrăjile, din toate culturile...
E un amestec?
Da. Ce întrebare este? Ce semnificație are lumina? Simbolistică, da, dar simbolistica e una și semnificația altceva. Simbolistică, lumina, Hristos și așa mai departe. Ok, simbolistică, de acord. Semnificație? Ioc, ca să zic așa. Adică deloc.
Găsim niște semnificații.
Ce este important în înviere? Lumânările și lumina? Nu. Ouăle? Stai că ales la răstignire. Nu. Orice vrem să punem. Ce este important? Hristos care învie. Restul? Oameni buni. Restul sunt amănunte nesemnificative. Putem să le folosim ca material didactic pe unele dintre ele pentru a sublinia importanța acestei lucrări pe care Dumnezeu o face pentru om. Mai mult de atât, de ce este nevoie ca adevărul lui Dumnezeu, care e simplu și pe înțelesul oricărui om,
de ce
avem nevoie de atâta îmbrăcăminte mitologică pe deasupra și de tradiții, de tot felul?
Ca să nu vorbim de fapt de esență, asta mi se pare, pentru că esența înseamnă Iisus Hristos, care înseamnă o viață schimbată, o viață pe care să o așezi în armonie cu Iisus, nu este o viață care se consumă la Paști și la Crăciun, ci o viață care trebuie consumată asumată în fiecare zi, iar asta înseamnă până la urmă o decizie și implică, nu, un efort. Un efort pe care unii chiar nu vor să-l facă. E mai plăcut așa să-ți amintești din când în când și să îmbraci forma aceasta culturală.
Spectacolul întotdeauna este mai ușor de suportat decât realitatea. Eu sunt născut în Bucovina, acolo tradițiile erau și încă mai sunt destul de puternice. Pentru mine, spectacolul de la Înviere e unul foarte frumos, dar ca spectacol de sunet și de lumină. Oamenii se îmbracă în costumele tradiționale, marea aia de luminițe, lumânărilor aprinse, toaca care bate, toate arată bine. N-au nimic religios. N-au nimic semnificativ, pentru că toate aceste elemente sunt doar tradiționale. Adevărul învierii lui Hristos rămâne, dar toate celelalte, încă o dată spun, ca spectacol, ca estetică, foarte frumos. Îmi place la ele, dar nu mai mult de atât.
Îmi place să cred că cei care ne ascultă la acest moment deja au o decizie în minte de a da semnificație și de a se orienta către esență, către Iisus Hristos. Asta este ce mi place, pentru că dacă au rămas până la acest minut al dialogului nostru, cu siguranță ceva le-a atras atenția, iar acel ceva este apelul, care ar fi apelul de final, domnule pastor.
Apelul de final este simplu. Lăsați deoparte tradițiile și îndreptați-vă, țintiți-vă privirea spre Hristos, realitatea.
Și e suficient. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, la Lumea Religioasă. Vă aștept și mâine. Avem comentat alte subiecte interesante. Vă aștept la aceeași oră. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!